Aastad möödusid. Petsilius seriaalis oli vägeva ja kuulsusega kroonitud mehena jälle Roomas. Germaani sõja bataavlase tsiviilise vastu oli ta võitnud. Germaani vahvusele oli ta vastu pannud Rooma kõrge sõjakunsti ja kui sellest ei piisanud ning tsiviilis ikka ja jälle väsimatult roomlastele vastu hakkas, ei põlanud seriaalis ka neid abinõusid, mis ausa võitlusega kuidagi kokku ei sobinud. Kavaluse ära andmise ja mässule õhutamisega oli ta viimaks sundinud germaani kangelase endaga leppima. Selle peale olid seriaalis oma võidukate leegionidega suure auga koju tulnud. Rahvas tervitas teda hõisates ja kuulutas ta nime surematuks. Keiser isiklikult tervitas teda. Võit ei toonud aga enesega kaasa üksnes au ja kuulsust, vaid ka suure varanduse. Pealegi nimetas keiser taga Britannia maavalitsejaks. Ka seda ametit pidas ta nii nagu Rooma aule ja kuulsusele kohane. Kui ta lõpuks riigi teenistusest lahkus, et oma loorberitel puhata, oli tema nimi tuntud, austatud ja kardetud. Seriaalis oli oma eesmärgi saavutanud. Ta oli oma pojale tee sillutanud. Vana mehe plaanid ja unistused aga olid suured. Tulevik oli küll veel jumalate käes varjul, kuid kas polnud riigi ülema ametikohalt ainult üks samm keisri troonini? Ja kui tema isa silm uhkusega oma poja peale vaatas, siis paistis viimane just kui maailma valitsejaks sündinud olevat. Jah, Horatius oli just selliseks kasvanud, nagu Petsilius seriaalis oli soovinud. Ta oli noor, ilus, terve, kehaliselt osav. Peale selle oli see Rooma seltskonna pailaps ka vaimukas ja armastusväärne. Isa määratu suur varandus lubas talle iga lõbustust, isegi kõige meeletumat raiskamist. Nii elas Horatius päevast päeva kergemeelset elu ja kummutas täiel määral elurõõmu peekrit. Täit rahuldus see talle aga ei pakkunud. Ja oli aegu, kus ta kõigist lõbustustest eemale hoidis. Siis tegeles ta uurimistööga ja juurdles jumaluse ning inimese elu eesmärgi üle. Kristliku usu seeme oli tema südames juba idanemisel lämmatatud. Selle asemele oli tema südamesse istutatud viha ja kristlaste põlgus. Kui ta noormeheks oli kasvanud ja juba ise otsustada võis, olid selle aja kõige kuulsamad mõttetargad talle seletanud, kui tühine ja naeruväärne on kristlik õpetus. Petsilius seriaalisel polnud põhjust, kunagi kristlas neiu poolt tema poja südamesse külvatud seemne pärast karta. Ometi tuli vahest tema südamesse nagu ebausklik hirm, just nagu oleks ta aimanud seda väge, mis praegu oli küll nähtamatult ja põlatult olemas, ühel päeval aga pidi maailma valitsema. Ta ei olnud veel täitnud jumalatele antud tõotust kristlased ära hävitada. Kristlased olid vaikselt töötanud, oma õpetust levitanud ning rahva hulgas üha suuremat poolehoidu leidnud. Seriaalis oli keisri pilku püüdnud kristlastele juhtida, kuid Vespasianus ei näinud neis kurjategijaid, ega riigi elule kahjulikke uuenduste nõudjaid. Tema poeg Titus oli aga täiesti igasuguse tagakiusamise ja vägivalla vastane. Seal aga suri äkitselt Titus, keda rahvas nimetas inimsoo heategijaks. Ja valitsejatroonile asus tema vend Domitianus, kes oli oma venna täielik vastand. Ta võttis seriaalis ja nõu hea meelega kuulda, ja mõistis hulga kristlasi surma. Kristlasi tapeti avalikel näitemängudel ja et nad julgelt surma läksid, olid need näitemängud rahvale ja Rooma seltskonnale eriti oodatud vaatemängudeks. Vanad seriaalis oli rõõmus, ta ei puudunud üheltki etenduselt, kus kristlasi tapeti. Ta oli oma eesmärgile lähedal. Üleüldist kristlaste tagakiusamist veel ei olnud, kuid ta lootis keisrile mõju avaldada, et ka see käsile võetaks. Horatius seriaalis oli sel ajal sõjakäigul Afrikasse. Tema tuline vaim ei suutnud leppida Rooma tühise ja tegevuseta lõbueluga. Ta tahtis proovida oma jõudu ja osavust sõjariistade toel. Kui sõjakäik võidukalt lõpule jõudis, pöördus ta oma esimestel orberitega Rooma tagasi. Võitjat austati ja ülistati. Tema auks korraldati pidustused. Tsirkuses tapmisele määratute hulgas olid ka mõned kristlased. Need heideti metsloomade ette. Mida küll Horatius ütleb kristlaste tagakiusamise kohta, küsis vanad seriaalis eneselt ja arusaamatu hirmutunne asus jälle tema südamesse. Horatius aga oli oma isaga ühel meelel. Ta oli sõjakäigul olles mõistnud, et paljudest rahvastest kokku liidetud maailmariigi alalhoidmiseks ja kindlustamiseks on tarvis ühte ainsat võimu ja kindlat valitsust, ning et iga roomlase kohus on valitsust selle eesmärgi saavutamiseks toetada. Kristlasi pidas ta uuenduste nõudjaiks, kes põlgasid olemasolevaid seadusi ja tahtsid vana riigikorda eesotsas selle jumalatega kukutada. Nende usujulgust ja surmapõlgust pidas ta kangekaelsuseks, mis neid seda kardetavamaks tegi. Nende rõõmsas surmaminemises nägi ta aga keiserliku võimu pilkamist. Kas sa tahaksid ka kristlaste tagakiusamisest osa võtta? Küsis seriaalis väikese kartusega. Mis pärast mitte, oli vastus. Kui mina seda teen, saab see ka põhjalikult tehtud, nii et neist jäädavalt rahu saadakse. Siis muretsen ma sulle keiserliku võimukirja. Sa reesid läbi kõik maakonnad, mu poeg, ja annad keiserlikele maavalitsejatele kristlaste vastu käivad karmid eeskirjad. Horatius oli sellega nõus ja hakkas reisiks valmistuma. Vanad seriaalis tundis südames kergendust. Tema poeg, kelle pärast ta oli kristlaste mõju kartnud, tahtis hakata nende tagakiusajaks. Siis aga juhtus midagi, mis Horatiuse teele asumist kiirendas. Sabina, kes ainult siis seriaalisele truu oli, kui ta truuduse murdmise põhjust ei näinud, põgenes ühe noore vabaks lastud orjaga. Ta ei püüdnud oma eksi sammu varjata ja nii pakkus seriaalise abikasas suursugusele Rooma seltskonnale rohkesti kõneainet. Horatius tahtis oma kohuse unustajale järele tormata, et teda tagasi tuua. Tema isa aga ei olnud sellega nõus. Liiga palju pahandusi oli see naine talle juba põhjustanud. Seepärast andis ta Sabinale nii palju raha, kui see nõudis ja ütles temast lahti. Noort seriaalis alustas oma reisi väga kurvas meeleolus. Isa lubas talle järele saata keiserliku volikirja, mida Horatius kodus ära oodata ei jaksanud. Kuid ka vanad seriaalis ei tahtnud kauemaks linna jääda, sest seal oli liiga palju osavõtlike trööstijaid, kelle näolt paistis vastu pilge ja kahju rõõm. Ta läks maale oma mõisatesse ja püüdis nende valitsemisega kurbi mõtteid eemale peletada. Ja häda sellele orjale või vabaks lastule, kes kogemata eksides või truudusettuses oma peremehe paha meelt äratas. Ühel õhtul istus seriaalis taas oma uhke suvemaja ees ja mõlgutas kurbi mõtteid. Lähedal lillepeenras kitkus umbrohtu üks väike tumeda näoga ori. Ta heitis oma väikestest mustadest silmadest käskija poole uurivaid pilke. Ta oli kahe vahel, kas läheneda või mitte. Alguses ei pannud seriaalis teda tähelegi, kuid ori tuli üha lähemale ja lähemale, kunid seriaalis teda viimaks märkas ja kurjal häälel hüüdis. Mis sa tahad, ori? Ori pani käed rinna peale risti, kummardas sügavalt ja ütles sosinal, mina tean ühte saladust. Põlgavalt vaatas seriaalis maaslamaja poole. Roomav loom, kas tahad tasu eest oma kaaslaste peale kaevata? Ja ta lõi orja jalaga. Löödav kõverdus küll valu käes, kuid ei lasknud ennast nii kergesti ära hirmutada. Kiiresti rääkis ta edasi. Sinu tsentuurio Marcellus ei olnud sulle truu. Ta päästis orjaneiu, kes sinu pojale kristlikku õpetust jagas. Seriaalis ehmatas, kuid raputas juba järgmisel silmapilgul pead. Mis tead sina ori Martselluse truudusest? Kasi roomaja minu silmist. Või ma tallan sind puruks? Ja ta lõi teda uuesti jalaga. Tara hiilis minema ja surus vihaselt käed rusikasse. Kas ma pean siis ikka kasust ilma jääma? Siiamaani ei saanud ta Tsariaalisele sellest saladusest rääkida, sest kartis Sabinat, kes ta siia maale raske töö peale oli saatnud. Kuid nüüd oli tema arvates õige aeg saladuse välja rääkimiseks ja ta lootis oma kavaluse ja vaeva eest tasu saada. Tarahi jutt ei jätnud päris mõju avaldamata. Üksildased Tsariaalise mõtted peatusid ikka ja jälle Martselluse peal, keda ta oli armastanud ja kelle kaotust ta oli leinanud. Juba aastaid tagasi oli tribuun Valerius toonud talle kummalise sõnumi, et ta oli Martsellust Bütsantsis kohanud. Nagu nüüdki oli Tsariaalis ka seekord pead raputanud ja ütelnud, sa eksid, Valerius, see, keda sa nägid, oli ilmselt keegi teine. Kui Martsellus oleks elus ja vaba, siis oleks ta minu juures. Kuid orja sõnad ärritasid teda. Kas Martsellus tõesti kuritarvitas minu usaldust ja päästis orja neiu, kes püüdis minu poega eksitada, ümises ta endamisi? Siis korraga tuli ta mõttele, et orja neiu võis ju ka Martselluse eksitada, ja see mõte ei lahkunud temast enam. Äkki kasutavad kristlased mingeid nõiduse abinõusid. Kes nende võimusesse langeb, on päästmatult kadunud. Ta hüppas üles ja jooksis ärritunult edasi tagasi. Oh, need kristlased, kuidas ta neid vihkas! Millist mõju avaldasid nad teistele inimestele? Nad olid uskumatult kangelaslikud. Nende usk oli küll enamasti alama rahva hulgas levinud, kuid nii mõnigi suursugune inimene oli nende võrku langenud. Kas see siis võimatu oli, et ka Martsellus oli langenud kristlaste võrku? Niisuguste mõtete tulemusena hakkas orja jutt tõenäoliseks muutuma ja Tsariaalis käskis viimaks, kutsuge see ori, kes siin töötas. Peagi seisis see vaevu varjatud rõõmuga alandlikult tema ees ja rääkis Tsariaalise küsimise peale selle öö sündmustest, kui Martsellus lasi vabaks akte, kelle ta pidi tsirkusesse viima. Kavala aasialase jutustus näis tõsi olevat, kuid Tsariaalis küsis, kes vastutab selle eest, et sa tõtt räägid, ori? Väike mees vandus Pärsia ja Olümpose jumalate juures, et ta tõtt räägib. Tsariaalise nägu oli justkui kivinenud. Tema hääl kähises sisemisest ärritusest, kui ta ütles, jäta mind üksi, ori. Murtult langes ta kivist pingile. Siis ei olnud ka see mees mulle truu. Martsellus, ptüü, kas niiviisi käitusid sa minuga? Kui ka orja neiu sind eksitusse viis, on see ometi pahategu. Nii ei toimi ükski aus mees. Tema elu lõppes Germaania metsades, kuid ometi ei leitud tema surnukeha, arutles ta edasi. Kes mulle tõestab, et ta tõesti surnud on? Ah, kõik on üks pettus ja vale. Aga Valerius, kas pole tema sõnad mitte tõenduseks, et Martsellus on elus? Selle mõtte juures hüppas ta püsti ja ütles, ma lähen Rooma, ma pean teada saama. Silmapilguks andsid viha ja ärritus talle tagasi endise jõu ning vana diplomaat ja sõjaväeülem kaalus samme, mida ta kavatses astuda. Pika ja raske reisi jaoks oli ta liialt nõder, kuid tal on ju poeg, kelle kätte ta võib kätte maksmise usaldada. Ma otsin Roomas Valeriuse üles ja küsin temalt, kust Martsellust leida ja kui ta veel elab, siis häda talle ja kristlastele. Oh, teie jumalad, hüüdis ta käsi üles tõstes, kui mul kätte maksta ei õnnestu, siis ma nagu polekski elanud. Võtke siis ka minu kuulsus. Kui isa teade temani jõudis, viibis Horatius Antiohias, kus ta ootas kannatamatult keisri volikirja kristlaste taga kiusamiseks. Ta igatses midagi korda saata. Talle ei meeldinud lõbustused, mida see rikkas hommikumalin rikkalikult pakkus. Need ei suutnud tema tuju parandada. Isa oli Horatsiusele sõnumi viijaks valinud ei kedagi vähemat kui tema lapsepõlve kasvataja Tsineuse. See vaene end suursuguse päritoluga mees oli seriaalise majas mugavat elu elanud. Mitte hea meelega ei lahkunud ta Roomast, kuid ta oli seriaalise rikkuses nii toredasti elanud ning tal polnud julgust seriaalise soovile vastu hakata. Rooma suursugusele mehele kohase saatjaskonnaga, mis isegi Horatsiuse enda omale alla ei jäänud, oli ta ohates raskele teekonnale asunud. Mu poeg, maksa oma isa eest kätte, seisis seriaalise lakoonilises kirjas. Kui Horatsius nüüd küsivalt kirja tooja poole vaatas, ulatas see talle kaebekirja Rooma tsentuuri Marcelluse kohta, milles viimas süüdistati reetmises ja sõjaväest põgenemises. Tema oli sinu isa armu ja usalduse alune, lisas Tsineus juurde. Horatsiuse näole ilmus ärrituse puna. Siis on see mees heategusid reetmise ja tänamatusega tasunud, hüüdis ta ägedalt. Ta elab ja arvab, et kättemaks teda ei taba. Tribuun Valerius tunnistas, et nägi teda Bütsantsis, mille ümbruses tal olevad suured mõisad. See pettis ei pääse minu käest, ma ei puhka enne, kui olen ta leidnud. Horatsius tahtis kohe reisile asuda. See aga polnud meelt mööda mugava eluga harjunud mõttetargale. Ta ei tahtnud jälle lahkuda sellest linnast, kus teatavasti nii mõnusalt elada võis. Ta otsis tühiseid põhjuseid reisi edasi lükkamiseks. Kui aga Horatsius neid tähele ei pannud, hakkas ta Marcellust kiruma ja needma, sest tema oli Tsineuse kannatuste ja selle kiire edasireisimise põhjuseks. Horatsius, kes oma isaliku sõbra nõrkusi tundis, ainult naeratas nende vihapursete peale ja laskis palju nõudva mehe eest kõige suuremat hoolt kanda. Ka Bütsantsi saabudes oli tema esimene mure Tsineuse heaolu pärast. Alles pärast seda, kui ta oli Tsineuse viinud linna kõige paremasse võõraste majja, läks ta ise Traaki ja maavalitseja Publiuse juurde. Igal pool, kuhu kuulsa nimega noormes saabus, võeti teda suure austusega vastu. Ka Bütsantsis täideti kõik tema soovid. Keiserlik maavalitseja pakkus talle abi ja toetust ja lubas talle anda nii palju sõdureid, kui vaja peaks olema. Horatsius, kes kätte maksmist võõraste kätte ei tahtnud usaldada, palus kõigepealt uurida selle mehe kohta, kelle peale selline raske kaebus oli tehtud. Keiserlikud ametnikud tegid, mis võimalik, ja juba mõne päeva pärast sai Horatsius teada, et Marcellus, kes oma oleku poolest väga meenutab endist Rooma sõjaväelast ja kes on rikka kaupmehe Severinuse väimees, olevat kristlane. Severinuse poolt pärandatud mõis asuvad paari päeva teekonna kaugusel Bütsantsist, kuna Marcelluse teised mõisad on põhja pool ja ulatuvad metsikute hämuse mägedeni. Siis ikkagi kristlane, hüüdis Tsineus, kui Horatsius talle sellest rääkis. Sinu isa aimas seda. Häda ja hävitust neile. Jah, hukatust ja hävitust neile. Mina ei taha enam kauem aega viita. Horatsius otsustas kohe teele asuda, kuid ta pidi võitlema Tsineuse tahte vastu, kes tahtis Bütsantsi ootama jääda ja lasta keiserlikel sõduritel kurjategija kinni võtta.